Kuunneltuin nömme raadios.
Ja tere maailm, ongi lõunatund nömme raadios, olemegi siin stuudios, mitte üksi, vaid kui ma ütlen mitmoses, siis mitte selleks, et ennast ülistada, vaid tunnistada, et ma ei ole siin üksi. Ja nii nagu vanemad inimesed teavad, on tänane päev selleks, et siin oleks Igor Gräzin, aga enne tänan taas südamest kõiki neid, kes on toetanud ja jätkavad Nõmme Raadio toetamist, sest ainult üheskoos me saame minna edasi, olla tugevad, mõeldagu meist mis tahes, aga me läheme edasi. Ja nüüd siis nagu sai märgitud Igor Gräzin. Ja mul tekkis üks küsimus. Vaata, sa oled rääkinud siin Vene kiriku probleemidest. No, saa nüüd aru, mis see on. Üks jumal igasuguseid kooslusi tema esindamiseks on mitmeid. Ja küsimus olekski, kust sina leidsid, et sul on kutsumus, ma ei saa kasutada siin sõna amet, et sul on kutsumus olla vaimulik.
No siin oli, siin olid mitmed asjaolud, see kunagi ei toimunud äkki, vaid see on selline sujuv liikumine. Kui me hakkan oma niimoodi vaimset ajalugu kirjeldama, siis jätame selle alguse ära, kõik need kandidaadi, kraadid ja nii edasi. Aga ühesõnaga ma olin 33-aastane, kui minust sai professor ja ma siis olin õppejõud USA's ja ka Moskvas, Austraalias. Ja paralleelselt, nii nagu kõrgkooli õppejõududel kästud on, ega nad ei pea ainult ju õpetusi jagama ja tudengeid eksamineerima, vaid nad peavad tegelema ka teadusliku tööga ja see on nagu palga sisse arvatud. Ja mida kõrgema astmega õppejõud sa oled, seda suuremat nõudlust sinu tööle esitatakse. Ja mitmetel asjaoludel mingil määral sugulaste kaudu ja võib-olla meenutades oma enda sellist ülikooli algust, teema, millega ma hakkasin tegelema, on eksistentsialistlik õigusfilosoofia. Ma olen jurist. Aga mida see eksistentsialistlik antud juhul tähendab? Kõige olulisem esindaja on Franz Kafka. Aga peale selle, eks ole, Albert Camus ja kes iganes. Ja ma hakkasingi tegelikult tegelema Kafka ja üldse kogu tolle eksistentsiaalse jurisprudentsiga. Muide, olgu siin kohal nimetatud, et juristid on üldse maailma kultuurile ka peale Kafka väga palju andnud. No üks kõige väljapaistvamaid oma ja juriste, keda me nüüd tunneme hoopis teise elukutse järgi, oli Piotr Tšaikovski. Nii et selles mõttes see on isegi nagu kuidagi ebaõiglane juristide suhtes, et Tšaikovskist räägitakse helilooja. No oli jah, muu hulgas vabal ajal ta kirjutas muusikat, aga tema põhitööd oli ikkagi õigusteadlane. Või kui me mõtleme maalikunstnike peale Vasili Kandinski, eks olegi selle lõpetanud Voronezhi õigusteaduskonna ja nii edasi. Nii et igasuguseid, kus juures muide Kandinskiga läks veel nii huvitavalt, ta küll oli Voronezhis ja lõpetas tegelikult Moskva ülikooli ja ta ka tsaari ajal mingil määral ta suunati õppejõuks Tartu ülikooli. Selleks, et ta nii-öelda teeniks tasa õpetamise kulud. Ja kui ta tuli siis Pihkva raudtejaamas vagunist välja, nägi seal mingisugust sõpra, tegid koos suitsu ja sellised tugevamad tropid. Ja see sõber agiteeris ta ära temaga kaasa sõitma Pariisi. Nii et ühesõnaga Tartusse sõitev professor, jurist Vasili Kandinski ahvatleti minema Pihkva raudtejaamas. Ja näete, kuidas siis elu nüüd edaspidi läks. Kasimir Malevich, maalikunstnikest jällegi, eks ole, jurist, Lavoisier, keemik, jällegi jurist. Nii et ühesõnaga, kui sa tahad eksistentsiaalsest õigusteadusest tegeleda, siis sa pead teadma, et juriste on palju nii ütleda varjatuid või noh, ütleme selliseid mingil määral põrandaaluseid, kes on endale nime teinud millegi muuga, kui jurisprudentsiga. Ma arvan, et kui Tšaikovski poleks muusikat kirjutanud, siis tõenäoliselt keegi ei mäletakski Tšaikovski, kuigi ta oli oma aja kohta silmapaistev jurist ja advokaat. No võt, ja siis, noh, kuna kogu see eksistentsiaalne ja kunst ja mütoloogia ja muusika ja kõik need asjad on seotud ka küsimusega, mis asi õigus üldse on, siis see asi hakkas mind huvitama. Ma olen praktiliselt 25 aastat tegelenud eeskätt Kafkaga üldse sellise eksistentsiaalse jurisprudentsiga. Nüüd, siin tuleb võida veel silmas pidada, et sellel, kui ma ülikooliks käisin, see oli siis ütleme 71-234, oli Kafka eriti popp ja eriti populaarne noorte intellektuaalide hulgas, olgu minu pärast seal Matti Unt või Vaino Vahing või kes igane. Ühesõnaga Kafka oli see, kes oli just äsja põrandalt välja tulnud, Loomingu raamatukogu silmus tema protsess ja see käis, noh, see oli nii vauasi või noh, et igaüks pidi Kafka teadma, tundma. Isegi sõnad olid, et see üks ja teine asja on kafkalik või see on seotud Kafka eksistentsiaalse visiooniga ja noh, mida iganes. Nii et paratamatult kõik. Aga noh, võt läks mööda, ma tegin oma selle kandidaadi väitekirja, sain dotsendiks 28-29, 4 aastat hiljem sai minust täis professor ja siis noh, võt see Kafka siis noh, nagu jäi. Aga läks mööda kuskil 20-25 aastat, kui ma tasakesi hakkasin aru saama, et ega see, kuidas nüüd öelda, Kafka mind eriti palju ei toida, kui nii ülekantud tähenduses, mitte rahalises mõttes, vaid teaduslikus mõttes, et no enam vähem kõik, mis mul Kafka kohta öelda on või õieti õiguse teema kohta Kafka loomingus, et see on no nagu enam vähem ära öeldud. Ja kui ma kirjutasin veel lõpus ühe artikli ja teise artikli, hoidsin neid sahtlis enne, kui ma nad teadusajakirjadesse saatsin, edasi hakkan üle lugema ja piinlik tunnistada. Kõik kordub. Seal ei ole mitte midagi originaalset, seal ei ole midagi huvitavat. Ma võin üles otsida oma 10-15 aasta vanused Kafka artikli. Kõik kordub. Kõik on üks ja see sama. Ja kuidas ma ka ei püüa seal noh, mingisuguseid uusi nüantse juurde lisada, noh, ei ole. Ja see veel seda enam, et need minu Kafka teemalised artiklid ja mõned veel olid küllaltki tsiteeritud tolle ajal erinevates endise Nõukogude Liidu või noh, kohtadest. See olid paar poissi, olid Peterburi ülikoolis, kes võtsid minu selle Kafka värgi ja hakkasid seda seal arendama. Ja Kanterinburgis ehk Svetlovskis olid veel ja nii edasi. Nii et ühesõnaga, ühest küljest ma nagu ei oska midagi juurde kirjutada. Ja tegelikult, kui ma hakkaksingi siia midagi juurde kirjutama, siis ma hakkan konkureerima nendega, kes minu Kafka teemal kirjutavad. Et ma tegelikult hakkan juba segama. See on ühesõnaga, see on nii nagu võistlustel sõudepaadis. Et piisab sellest, kui üks hakkab tõmbama rohkem kui teised, siis tegelikult kõigil läheb segi. Ja kui nüüd see Kafka teema, mis oli muidugi ka üldse idamaades või noh, Ida-Euroopas kombeks noh, mõistagi eeskätt Tšehhis, sellepärast, et Kafka elas ja kirjutas ju eeskätt Prahas. Et kui need asjad hakkasid minema, ei maksin nägema, et üks või teine vend viitab, võt Gräzin on seda öelnud ja toda öelnud ja need, kaks mõtlesin, et huvitav, et kui ma hakkan nüüd edasi kirjutama, tähendama seda vana jura nii, nagu ta oli, siis ma jään töllerdama nooremate, andekamate, juurde tulevate noh, kolleegide jalgu. Noh, kui nad on lugu minu asjad ära lugenud, et noh, aitäh, kombes poisid, pange nüüd edasi, siit annab veel uusi asju tulla ja nii edasi. Ja muidu tegelikult ju niimoodi tuligi. Puht filosoofilises plaanis on ju Kafka tänapäeval AI aluseks. Just nimelt eeskätt Kafka ja mitmed teised ütleme selle alased tekstid need asja, et kui AI tegeleb noh, selliste noh, küsimustega, noh, ka süüdi, mitte süüdi, kui palju süüdi, kas väärib halastust, ei vääri halastust ja need asja, kõik see AI on tegelikult suures osas kirjutatud ja antud nende inimeste poolt, kes eksistentsiaalse õigusfilosoofiaga tegelesid. Kes tookord oskas öelda, kui tähtsaks see läinud on. Aga noh, sõnaga noh, jõudis see siis sinna ja ma otsustasin, et ma nüüd enam ei koperda oma nooremate kolleegide ja andekamate ja paremate kolleegide jalus. Ja ma pean hakkama millegi teisega tegelema. Ja et mis asi see teine asi võiks olla? Noh, päris nii-öelda puhta jurisprudentsiga tegelda ma ei tahtnud. Sest selleks oli mul ka juba, eks ole, nagu ütleks niimoodi, et nagu aeg täis saanud. No ma olin advokaat poolest ja mul on kuskil 20 erinevat kohtuasja läbi jooksnud või eeti arbitraaži asja, see on siis kaubanduslikud vaidlused ja muud sellised asjad. Aga seal oli huvitav, ei olnud mitte see kaubandusõiguse teooria, vaid need kaubandusega tegelevad inimesed. Tähendab, need firmad, kes on seotud erinevate kaubandusasjadega ja nii edasi. Nii et seal mul lihtsalt ei olnud elementaarselt teadmisi rohkem kui täiesti tavalisel, keskpärasel, igapäevasel kuskil provintsilinna väiksel advokaadil. Nii et see oli kihv, sellega oli tore tegelda, aga no teadus ei ole sealt, minu tasemel ei ole sealt seda üldse olnud ja mul on kõva kahtlus, et ma olen isegi ka oma üliõpilastele öelnud, et kui te tahate õigust teadusega tegelda, siis jätke rahvusvaheline äriõigus ja eraõigus jätke maha, sest sealt te teadust ei leia. Sealt ainus asi, mis on, te saate erinevaid seadusi maha kirjutada ja võrrelda ja analüüsida mingisuguseid kohtuprotsesse, aga see ei ole midagi, mis teid vaimselt kuidagi nagu edasi viiks. No sõnaga eksistentsiaalne filosofia on siin. Mina olen teinud nii palju, kui minu väike peakene seda võimaldab ja sellega on nitleda jah ja aamen. Mingisse teise õigusteaduse valdkonda on juba hilja minna, kuigi omal ajal mul oli muidugi plaan minna tööle prokuratuuri uurijaks. Ja ma isegi aasta otsa olen stažöör prokuratuuris olnud ja mul on kõski seal 4-5 kriminaalasja läbi käinud. Seal üks oli varguse lugu ja üks oli üks tänava selline kakluse lugu ja mis iganes. Aga no vaata, kui sa juba nii vana oled, eks ole. Kui sa juba hakkad lähenema kuskil 55-56 eluaastale, siis sa saad aru, et no tegelikult see on kihvt amet. See on kihvt, see on huvitav ja tore, aga selleks, et saada heaks uurijaks, selles vanuses on juba lihtsalt lootusetud hilja. Ja ka siin on igal pool teised ees, nii ütelda, tähendab tõelised sellised kihvtid uurijad ja nii edasi, kes tolle ajal olid. Ingrid Stumbur, Anatoli Karamkov, Vadi, noh, kes sellise oli. Need olid ju klassikud, tule taevas appi, tähendab, need olid need uurijad, kellest on vaja filme teha. Ja minna nüüd nende juurde suhteliselt vana seas, nüüd nii-öelda tentsikuks või jooksuks, iga ka nagu ei ole päris tahtmist. Nii et ühesõnaga eksistentsialism lõppes otsa, advokaadi praksist, noh, edasi juba nagu ei ajanud ja seal polnud ka midagi teha. Ja lõpuks siis see kriminaal uurimise asja. Nii et ka igalvõi, no mis sa siis tegema hakkad? Selles vanuses, noh, ma ei tea, võibolla ma oleks pidanud hakkama õppima kitarrimängu või ma ei kujuta ette mida. Aga teha nagu ei olnud eriti midagi. Ja võt siis tegelikult see tuli hästi sujuvalt ja ilusti tuli välja see usuvärk. Kui me nüüd räägime natukene Kafkast, et mida ta endast kujutas ja see oli. Kafka oli juut, Praha juut, pärit väga rikkast perekonnast. Kus juures muide Kafka puhul on tähtis veel ka meeles pidada, Kafka oli ka jurist, nagu Tšaikovskigi. Ainult selle vahega, et Kafka ka töötas juristina iga päev 9-5, ta oli meie mõistes sotsiaalkindlustuse või sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumis ja tema tegeles tööõnnetustega uuris, mis olid juhtunud ja nii edasi. Ja siis pani kirja, kes kui palju kompensatsiooni saab ja kes süüdi on, kas tehas on süüdi, tehase aparaadid on süüdi või töölin on süüdi. See oli tema see põhitegevus, kus juures Kafkast on alles jäänud mitmed märkmikud, mis on tegelikult äärmised kihvtid, mida Kafka muuseumis Prahas näha saab. Ta oli hea joonistaja. Ja kui ta nüüd läks uurima mingisugust töölisel, oli käsi kuskile vahele jäänud või keegi teine tööline oli kuskilt estakaadilt ülevalt alla kukkunud ja nii edasi. Siis Kafka loomulikult ta kirjutas juristina protokolli, aga mis kihvti on see, ta joonistas ka pildi. Ehk teiste sõnadega Kafkat sellise sotsiaalkindlustusameti uurijana hinnati sellepärast, et ta visualiseeris kõik need teemad ja probleemid, mis seal ette juhtusid. Kus juures ta siis joonistas selle pildi, ta pani sinna nooled juurde, sellised värgid, nii edasi, nii et iga üks kaasa arvatud ka kohtunik, kui mängu tuli, sai täpselt aru, noh, mida Kafka öelda tahtis või noh, mis seal oli. Nii et siuke värk. Kafka isa oli rikas juut. Talle kuulus Prahas Pariisi tänaval, mis ei ole eriti kaugel sellest praegu väljakust. Üks tänav, mis sealt välja jookseb. Neile kuulus suur magasin, ehk suur kauplus, kus müüdi siis kalleid eksklusiivseid Pariisi tooteid. Lõhnaõlid, lehvikud, kleidid, igasugused habemeajamiskreemid, asjad, need on Pariisi tasemel. Tähendab, üks Kafka isa poes olev sõlg, see kõige odavam ja see maksis 10-15 korda rohkem kui samasugune sõlg mingis teises poes, mitte eriti kaugel. Nii et rikas juut. Õigusteadlane, Praha ülikooli lõpetanud. Ja see teeb ju ta tegelikult veel noh, nagu eriti huvitavaks. Aga nüüd oluline moment, millele ma ei pööranud tähelepanu. Aga mis on väärt järgi mõtlemist, oli see, et nad olid ka väga usklikud juudid, eriti tema isa. Ja see tähendab seda, et tegemist oli siuks olukorraga, kus nagu juudi perekonnas ikka oli auses Vana Testament. Ja Vana Testamendi algus esimesed viis Moosese raamatud, mis kujutavad endast, noh, see on otses mõttes sellist kõige tähtsamat usulist juudi klassikat. Sugugi mitte kaugel seal ei olnud ka Praha surnuaed, noh, 9. linna ja Praha 9. surnuaed, millest muide Umberto Eco, hirmus kuulus mees, itaallane, on kirjutanud ka raamatu Praha surnuaed. Stoori, mis sugune tähendab, ta kirjutas nagu suures osas sellest Praha surnuaia legendidest, aga ta kirjutas niimoodi, et see raamat on tegelikult ka humoorikas, seal saab hästi naerda selle Praha surnuaed. No kõige tähtsam asja võib olla, mis Praha surnuaeda puudutas, on see, et seal ei ole mitte ühtegi killukest maad. Ega mitte ühtegi killukest mulda ega mingit lillekest ega midagi, vaid kogu see Praha surnuaed, 9. surnuaed on kaetud betooni ja tsemendist plaatidega. No see on mida see sama asi, mida te Jeruusalemmas näete, eks ole, juudi surnuaed, ega seal ei ole ju ka midagi. Nii. Ja noh, ta on võt, niisugune, eks ole, mingisuguse suurusega, no umbes nii nagu sul siin tööstused ja mis siin sul on, selline õue suurune asi, kaetud üle nii kivide ja kõige need asjadega. Ja nüüd kõige tähtsam on see, et selle ümber tiirleb üks maailma kõige olulisemaid legende, golem. Ehk see on siis inimeste poolt välja valinud, noh, golem, see on enam vähem see sama, mis Frankenstein. Ainult, et golem on pärit, Frankenstein ei ole. Aga golem on pärit ju, ütleme, sellisest juudi folkloorist kõigest sellest. Ehk teiste sõnadega Kafka juurest üks samm päris usu ja usklikkuse juurde on just nimelt üks samm, mitte rohkem. Tähendab, ehk teiste sõnadega ma võiks öelda niimoodi, siin, kus minu jaoks Kafka lõppes ära, siit edasi tuli minu jaoks kristlus ja need teised asemele. Nad on pärit, ütleme, samadest juurtest ja sellest, et igal juhul on see äärmiselt loogiline. Tähendab, kui inimene ütleb, et noh, okei, ma olen nüüd oma selle eksistentsialismi ja nende asjadega nii kui ühele poole saab, ma peaks hakkama tegelema millegi muuga, siis esimene reaktsioon, kellele, kes mul tänaval vastu tuleb ja nii ütleb, on see, mine usu instituuti. Mine õpi seda, sellepärast, et usu instituudis on kogu see filosoofia, mis on olnud Kafkaga seal, ta on seal kõik kirjas. Ja käisingi ma siis usu instituudis. See siseb aasta kaks läheb mööda, hakkad rohkem uskuma. Noh, mul lapsepõlv oli kristlikust perekonnast ja nii edasi. Ja noh, et mis nüüd edasi? Ja siis noh, tulebki edasi järgmine, et magistriks ma saada ei taha. Sellepärast, et eks ole kaks erinevat doktorikraadi ja kahe eriala professor ma juba olen. Ja kui ma saan kolmandaks, ei tee minu elu paremaks, lihtsamaks ja mul ei ole neid tiitleid enam vaja. Mul on kõik olemas, kõik tiitlid, mis vähegi selles valdkonnas kõlbavad. Nii, ja siis nüüd hakkas mõtlema, et kui toi see... Aga mis siis, kui ma tegelikult jätangi kõik selle selja taha, millest ma siin praegu rääkisin ja lähen edasi usu ja teoloogia ehk usuteaduse peale. Ja nii oligi. Ja siis tekis seal veel minu lugupeetud teoloogia õppejõududel idee, no, et ma peaks minema veel ka magistriks. Täis doktor magistriks, no mida tegema. Seda enam, et minu huvi oli absoluutselt teissugune. Ma tahtsin sellest usu instituudist läbi saada nii kiiresti kui vähegi võimalik. Sellepärast minu tegelik eesmärk oli saada endale teine elukutse. Mitte teine haridus, vaid teine elukutse. Ja see on siis vaimuliku elukutse. See eeldab, et lisaks taalisele õppimisele pead sa veel ühe aasta õppimas käima usu instituudis. Ja selle nimi on pastoraalseminar. Pastoraalseminar on niimoodi, et ümmarguse laua taga või pika laua taga istub 8-9-10 inimest. Siis õppejuks on piiskop, siis on vastavad selle pastoraalseminari juhid ja juhendajad ja seal toimub asi selles, et seal lihtsalt istutakse ümber. Ja siis piiskop või keegi õppejud annab mingisuguse teema ja siis selle üle hakatakse seal rääkima, vaidlema ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Tegelikult see on see koht, kus sulle antakse see vaimuliku professioon kätte. See, kus sa pead nüüd teadma, et siit tuleb nüüd laulmine, siit tuleb armulaud, siit tuleb pihikõne, siit tuleb kirikupalve ja nii edasi, et tähendab, kuidas see värk kõik käib. Ja siis, kui see asi läbi on, siis ei olegi enam midagi tähendab. Noh, minu eesmärk oli pääseda kirikukantslisse nii ruttu kui võimalik. Käisin pastoraalseminaris ära. Sain jälle palju targemaks ja siis noh, nii ta läks natukene aega mööda ja peapiiskop Urmas Viilma siis ordineeris mulle ehk teiste sõnadega, andis mulle selle vaimuliku seisuse, staatuse ja nii edasi, nii edasi ja võt sellest ajast saadi. Ma olengi nagu ordineeritud ehk ametisse pühitsetud vaimulik. Võt niimoodi käis see lugu.
See on... Jah, ilus lugu. Muidugi paljud võivad arvata, et mis ta nii pikalt jahus siin Kafkast ja kõigest, aga samas. Iga sündmuse jaoks on vaja teada selle sündmuse tausta, millest see välja kasvas. Miks inimene korraga käitus nii, käitus naa, mis pani ta otsustama ja... Nüüd tekib järgmine küsimus. See on, kui me oleme saavutanud vaimulik Igor Gräzini, mis edasi?
Ja edasi on see, mis me praegu teeme. Edasi ongi näiteks Nõmme raadios. Lisaks sellele, mul on veel siin asju, ma olen Tallinna volikogu liige. Ma õpetan paari ainet Tallinna ülikoolis, nii et õppejõud. Volikogu liige, Nõmme raadio, mis veel, ega vahepeal peab ka mitte midagi tegema. Nii et.
Põhimõtteliselt tegeled sellega, millega sa oleksid saanud tegeleda ka olemata vaimulik, aga just see vaimuliku seisuse rakendamine.
Siin on nüüd see asi, tähendab... Mina vaimulik, ma olen vikaar. Vikaar tähendab seda, et mul ei ole oma kogukonda või oma kogudust, et võt nüüd siin ja ma olengi selle kiriku õpetaja ja nii edasi. Vikaaril seda ei ole. Siin lood käivad nõnda, et ütleme, minu vahet ülemus on praost ja ma kuulun Saare, Hiiu, Muhu ja Ruhnu praostkonda või nojah, seal. Ja see annab mulle võimaluse soovikorral, mõnikord ka käsukorras, minna jumalateenistud pidama siia tänna või või kolmandasse kohta. Noh, muide nüüd siin eelmisel nädalavahetusel ma oli Esa Lukkala kutsus mu enda kirikutesse, ma olin Äksi palamuse ja Laiuse kirikus, sõnaga kolm jumala teenistust kahe päeva, ühe päeva jooksul. Nii et, noh, see, ma muide siin kuskil hakkasin endal vaatama, mul on praktiliselt 40 erinevat kirikut, kus ma olen jumala teenistusi pidanud. Nii et, aga sa ei saa jumala teenistust pidada siis, kui sa ei ole vaimulik. Aga siin on muidugi üks asi, mis tuleb veel juurde teha. Tähendab, seda ma olen tähele pannud ja tõenäoliselt see on ka mingil määral minu missioon. Et noh, kui tuleb tänaval mingisugune inimene, kes lihtsalt mind tunneb ja neid inimesi on ju väga palju. Aga ka siis, kui ma lihtsalt tänaval käin ringi selle sama preestri särgiga, nagu ta siin välja näeb, siis noh, mitte kogu aega, aga aegajalt tuleb sinu juurde ikkagi inimesi, kes tahavad suga rääkida. No üldiselt, ütleme, Usu Instituudis õppides kogu seda protseduuri ja seda nimetatakse hingehoiuks ja hingehoidlikuks tegevuseks. Ja see on ka üks väga tähtis missioon. Noh, ütleme, mingil määral hingehoidjad on ka need, keda me nimetame, kes on ametis kaplanitena. Sõjaväes on kaplanid, politseis on kaplanid, kaplanid on haiglates ja noh, kus iganes. Ja kui inimesel on kehva olla või midagi, siis ta tegelikult tahaks kellegagi rääkida ja see on ka üks vaimuliku ülesanne, see rääkimine ära kuulata. Kus üles ma võin öelda, et inimestele tähtis ei ole isegi see, mida sa neile ütled ja kas sa annad neile nõu, enamasti ma ei oskagi nõu anda. Aga tähtis on see, et kusagil on inimene, kes on valmis nad ära kuulama. Ja see puudutab nii inimesi, kellel on häda käes, aga noh, selline näidegi kas või surijad, kes ootavad oma elu lõppu ja noh, tahavad mingisugust lohutust või midagi saad. Kaplanid sõjaväes, kes peavad innustama ja aitama meestel lahingusse minna, kus nad võivad surma saada. Kaplani ülesanne on ka see, et kui keegi lahingus langeb, siis tema kaplan on see, kes läheb selle perekonna juurde, kus sõdur langes ja nii edasi. Nii et noh, mina võiksin öelda niimoodi, et ma võin kuulata, keda tahes, kui mul aega on. Aga sa küsis, ja selleks ei pea tõepoolest vaimulik olema. Aga kui ma vaimulikuna nüüd ringi liigun ja käin ja nii edasi, siis sinna ei ole ikka mitte midagi parata, et inimesi tuleb sinu juurde, noh, ütleme, suuremas koguses või suuremas hulgas, sest inimesed eeldavad ja loodavad vaimulikult suuremat abi kui tavalist sai. Ja sageli see abi ka reaalselt tuleb. Lihtsalt sellepärast, et noh, vaimulikul on alati võimalus kuidagi pöörata tähelepanu ühele või teisele probleemile. Noh, või lihtsalt kas see sama asja, et inimene on mingi kapitaalses sigadusega hakkama saanud ja südametunnistus piinab, mis edasi saab. Üks võimalus on tulla pihtima ja noh, pat jääb patuks, aga see kuskile ära ei kao. Aga andestus on vajalik, sellepärast inimene peab selle andestusega kuidagi pidi pärast edasi elama. Kuidagi saama. Isegi ühe või kahe või kolme suure patu taustal ei tohiks tekkida sellist olukorda, et inimene ei soovi enam elada. Näiteks noh, kaotseb ennast ära tappa või midagi taalt. Just vaimulik on see, oma vaimuliku staatuses, kes ütleb, et elada edasi on mõtet igal juhul. Ja on nii, et need inimesed tänaval, kes minu juurde tulevad või poes või kuskil, nende jaoks on see tähtis, et ma olen vaimulik. Eriti need, kes tunnevad. Noh, seda enam, et elad ühes kohas, poed on samad ja asjad on samad ja nii edasi. Ja võin sulle seda selgelt öelda, et nii sama mingis ruudulises särgis ja puldanis fufaikas. See inimene ei mõju inimestele selles mõttes, noh, nagu ütleme, usutavalt või lohutavalt või midagi taolist. Aga kui inimene teab, et tegemist on vaimulikuga, siis on olukord teissugune. Mis paneb muidugi vaimulikule veel ka eriti suure vastutuse selliste asjade eest ja selliste asjade puhul. Seal on veel üks lisatingimus vaimulikustatust. Tegelikult on nii, et et kui just tõesti otseselt nii ei ole, ma ei saa vaimulik öelda inimesele, kes tuleb tema juurde kas rääkima või pihtima või nii edasi, sa ei saa öelda, et stopp, mul ei ole aega. Ma pean kuskil minema ja mul on praegu üks teine asi pooleli ja nii edasi, et jätame selle. Ja oma mingit tähtsust, mis asi sul pooleli on ja nii edasi, sa oled kohustatud. Tähendab, inimesel peab olema 100%-line veendumus, et vaimulikud ja vaimulik inimene garanteeritult kuulab nad ära. Muide, üks minu hea sõber, psühhiaater, kes ka mind ravis, kui mul olid depressiooni probleemid, rääkis mulle siin mõni aasta tagasi sellise loo, et tema juurde tuli mingisugune vanamutt. Et no see mure, teine mure ja nii edasi ja rääkis selle psühhiaatrile ära ja psühhiaatrile ütles, no jah, selge, seal ütles vist paar sõna juurde ja siis kirjutas arve välja. Ja too vanamut küsis, et mille eest ma teile maksma pean? Et te ei teinud ju mitte midagi, te ju ainult istusite ja kuulasite. Ma oleks võinud minna rahulikult ka naabri juurde ja selle loo ära rääkida. Ja selle peale see psühhiaatri ütleski selle, okei. Aga lepime siis niimoodi kokku, et järgmine kord te lähete naabrimuti juurde, aga mitte minu juurde. Inimesel on väga tähtis teada, kes on seal teisel pool vastas. Ja noh, lisaks sellele, eks ei ole juba teada, et ütleme need moraalsed standardid ja nii edasi on vaimulikul sageli kõrgemad. Kui noh, vaimulikulgas juhtub ka igasuguseid asju, kui me mõtleme siin näiteks katoliku kirikus oli probleem nende kooripoiste seksuaalse ahistamisega ja mida iganes, mida on ju olnud ja need asjad ju juhtuvad ka. Aga no ma ütleks niimoodi, et nad juhtuvad oluliselt harvemini kui tavaliste inimestega. Nii et niuk värk.
No see annab enam vähem, et ülevaate ja siin on terve hulk detaile, millele vaatajad, kuulajad võivad mõnuga tähelepanu pöörata. Ja siit olekski loogiline minna edasi. Me oleme korra või paar rääkinud juba ka Vene kirikust ja patriarhaatide poliitilisest alluvusest, kui nii võib öelda, üks allub nagu ühele, teine allub nagu teisele. Juriidiliselt on asi nagu paika pandud, aga kas sina, no heakene küll, sa oled käsitlenud Vene kiriku probleeme rohkem juriidiliselt, aga kas sa oskaksid läheneda ka vaimulikuna, sest kirik ei ole mitte üks tõrges isend, kes on otsustanud niimoodi ja kütab teisi üles, vaid see peaks olema vähemalt minu arusaamismööda, mis võib ka ekslik olla, suurem hulk inimesi, kes ei pruugi sugugi tahta sellega nõustuda, aga kuhu ma ikka lähen?
No jah, ka õige. Probleem nüüd on selles, et tegelikult ka vaimulikkonna hulgas väljaspool Vene õigeusu kirikut ei ole see noh, veendumus või arusaam täpselt ühesugune. Ühed arvad ühtipidi, teistpidi. Ja mina kuulun nende hulka, kes ütleb, et Moskva patriarhaadi kirik, no ma ütlen nüüd praegu väga jõhkralt, aga no, mis, ütlen, mis mul üle jääb. Esitame endale lihtsa küsimuse, kas Moskva patriarhaadi Vene õigeusu kirik, see sama Nevski katedraal siin ja siis Tartus magasini tänaval ja siis need väiksemad kirikud Peipsi ääres ja see Pühtitsa klooster ja nii edasi. Esitame lihtsalt küsimus, kas nad üleüldse on kirikud? Ja mina väidan, et tegelikult tega ikkagi ei ole. Sellisel põhjusel, et nad ütlevad lahti sellest asjast, mis teeb kirikust kiriku. Kirikust kiriku teeb usk Jumalasse. Ja noh, kuidas nüüd öelda, ütleme, Jumala poolt antud õpetustesse ja Jumala nõudmistesse. See on üks asi. Ja teine asi, see on usk ka hauataguse elu, ütleme sellisesse negatiivsesse poolde, noh, ütleme lihtsalt öeldes põrgu. Kus juures mõte siin tuleb veel meeles pidada ühtesugust asja, et põrgud sellisel kujul, noh, kuidas ta nüüd täpselt välja näeb, piiblis ei ole. See on nagu rohkem see hiljem juurde tehtud lugu. Aga seda enam on väga siuke tõsine probleem, et meil on olemas see Moskva Patriarhaadi Vene Õigeusu Kirik, kes loobub sellest põrgu kontseptsioonist ja karistamise kontseptsioonist peaaegu täielikult. Kui me vaatame Kirilli ja kõiki neid teisi igasuguseid usutegelasi siin Nastasja mingisuguses ja Katariineburgi kloostris ja no, mis need meie pühtid saamad siin targemad on. Kui nad tegelevad muuhulgas sellega, no hea küll jumala teenistuseks, see laulavad natukene nii edasi. Aga kui nad selle jumala teenistuse järel ja seal lõpus hakkavad õnnistama ja pühitsema inimesi, kes lähevad tapma, ma mõtlen Vene soldateid, kus juures nad lähevad tapma ilma igasuguse moraalse õiguseta, nad lähevad lihtsalt tapma tapmise enese või millegi muu pärast, no näiteks sellegi pärast, et siis lubatakse, kui sõdur läheb rindele, siis tema perekonnale lubatakse kas pesumasin või külmutuskap või midagi, ütleme kõigil nendel kaalutused. Ja kui neid niimoodi õnnistatakse, on mul õigus esitada küsimus, antke andes, kas te olete kristlased või te seda siiski ei ole. Võib-olla olite, väga hea. Kas te veel olete ja kas te enam olete? Ma ütleksin, ei ole.
Et rikuvad nagu 10 käsu põhimõtteid.
Kõiki põhimõtteid nii uues kui ka vanas testamentis. No üks asi, muidugi mõnikord on need asjad, mis nad teevad, on sellised koomilised, sellised pulli tegemine. No, mäleta, mis selle venna nimi oli siin üks nädalapäevad tagasi. Jällegi, eks ole, televisioon näitas seda pühitsetud veega piserdati suurt raketti, Oresnik tüüpi raketti. Ja piserdamiseks oli siis valitud, see näitab ka, et neid endi ei saa ikka nii väga tõsiselt võtta. Ja see vaimulik, kes siis nagu onnistas, oli niimoodi, vasakus käes oli täiesti tavaline ämber. Ja paremas käes oli täiesti tavaline maalri pintsel. Ja ta võttis seda tavalist vett ja piserdas sinna ja ütles, et see kõik on selline väga, väga õnnis ja väga see, kus juures ainuüksi selle nägemine viitab sellele, et no, ei ole. Sest lõpkudes kõik need väiksed asjad, mis kirikus aika aegajalt jooksevad, siin mingisugused küünlakesed ja see sama piserdamise värk ja nii edasi. Nad on kiriklikud esemed, aga tavaline ämber ei ole kiriklik esemite ühegi kandi peal. Noh, millest me siis järeldame, et tegelikult noh, nad ise ka ei võta seda jumala värki väga tõsiselt ja et tegemist on lihtsalt mingisuguse vene ideoloogilise asjaga. Ja siin muidugi meie selle Vene kiriku puhul tuleb silmas pidada veel ühte väga olulist asja. Noh, et Vene kirikul on niukene ajalugu ja nii edasi. On jah, aga teie siin Nevski katedraalis ja pühtitses, kuidas see teisse puutub? Sellepärast see kirik, kus pühtitsa on ja kus on Nevski ja Uspenski Tartus ja nii edasi. Need kirikud on asutatud 1943. See on siis 500 aastat pärast seda, kui Ivan Julm läks muungaks ära. Nii et see on 43 ja asutas Stalin ja tegemist on Stalini kirikuga, millel päris kirikuga minu arvates mingit tegemist ei ole. Aga ma ei siia juurde öelda veel mõned sellised isikliku kokemuse asjad. Noh, kuna ma olen olnud ka Riigikogus ja mul on olnud oma valimisringkond edasi, siis minu valimisringkond oli tegelikult ka Peipsiäär, Lohusu, Mustve, Varnia, kogu see kant. Ja Mustve veel ehk eriti. Mustve võiks olla Eesti kirikute pealin, sellepärast seal on 5 erinevat kirikud. Õigeusu kirikud on 2 tükki ja siis on 4 pühilased ja siis on baptistid ja siis on Eesti Luteri kirik. Ja mina suhtlesin selle seltskonnaga sellisel põhjusel, et minu eeskuju ja õpetaja ja oli väga tuntud Eesti vaimulik Enok Haamer. Tal on 4 last jäidast maha, 3 on vaimulikud ja 4. tütar on kirikumuusik. Nii, ja kuna me käisime, kuna ma olin seal, puutusin kokku ju ka oma valijatega ja kellega iganes ja mustris igasugused muud asjad, see paadiga seitmas käidud ja üldse oli vahva olla, siis me suhtlesime Enoch Haameriga tegelikult väga palju. Ja olgu mul tale kerge, ta läks ära 3-4 kuud tagasi. Ja ta oli Eesti üks kõige vanemaid vaimulikke ja tuntumaid. Need on õieti kaks tükki, Enoch Haamer ja Toomas Paul. Antku temale jumalga tervist. Ja tänu Enoch Haamerile ma hakkasin suhtlema ka tegelikult nende vene õigeusklikena. Ja noh, tegelikult noh, väga erinevad. Ühed on vanausulised. See on omaette ooper. Vanausulised on need, kes tulid Ivan Julmast natuke hilisemal ajal üle Peipsi Eesti peale, sellepärast, et neid jälitati kiriku lõhe pärast. Ja nende vanausulistega on selles mõttes väga kift, et tähendab, nad ei räägi sellest, aga noh, aga sellest on nagu juttu ikka kuskilt tulnud ja aru saad. Põhimõtteliselt vanausulistele kõik, mis Moskvast ja Moskva kirikust tuleb, on patt ja paha. Vene õigeusu kirikuga ei saa mitte mingisugust diili olla ja see on alati niimoodi olnud. Ja Vene vanausulised muide on need, kes on olnud väga vaprad sõdalased, mitu seda inimest Eesti vabadussõjas. Vanausulised on olnud ka Eesti kaitse kindralstaabis. On vanausulised on käinud Soomes, Soome armees ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii et nemad on see üks. Ja teine on nüüd samasugune õigeusu kirik, nagu need siin näeb välja. Ja noh, need, kes on sellised, noh, need Moskvamad. Ja ma olen mitmete inimestega rääkinud ja vähe sellest isegi jõulupühade ajal mind kutsuti sinna. Ma olen seal isegi natukene sellised jutluse moodi asja pidanud, mis on noh, väga selline ebatavaline, aga noh, vaat nii on olnud. Ja ma olen rääkinud seal mitme mehega, kes on vanad kalurid, kellest Vahur Afanasjev on raamatu kirjutanud, muide Bogdan ja Serafima säätele jätusel üles. Et noh, et aga mis saab, et vaata, mis nüüd Putin ja sinu see Kirill seal ja et vaata, mis sigadusi nad teevad ja nad on ju verised mõrtsukad ja kuidas sa saad selles kirikus olla, küsin mina. Istume paadis ja loksume sinna järve keskele poole võrke välja võtma, et noh, kuidas ja kuidas. Ja kuna me olime kahekesi, siis ta rääkis ka enam-vähem avameeldet ja need. Ja tema ütles, miks see mulle see lugu meelde tuli, sinu pärast tuli see mulle meelde. Sellepärast ta ütles välja selle sinu lause, aga noh, võib mingi teise formuleeringuga või me rääkisime vene keeles ja mõte oli selle, aga kuhu ma pean minema? Kuhu ma lähen? Mul ei ole midagi, kuhu minna. Et noh, vanausuliseks ma ei lähe, sest seal on kõik hoopis teistmoodi kaasa arvatud risti ette löömine, et vanausulised lähevad kahe sõrmega, tavalised lähevad kolmega. Noh, veel paljus kalendrid ja värgid ja kõik sinna juurde, kuhu mul minna. Et Eesti luteriusu kirik Enoch Haamer mulle meeldib, aga see luteri usk on nagu, no ta ei ole nagu päris õige usk, ütleme, vene õige usklikku seisukohalt. Katolik, noh, aga ei oska seal ladina keelt ja asjad ja noh, et kas ma saan sinna minna või mitte ja nii edasi. Ja mul ei jäägi muud üle. Ja ma ütlesin, no okei, et no kui nii, siis nii ja aitäh seletamast ja nendest. Ta ütles, et ainus asi, mis ma võin siia juurde öelda, on see, et ma üldiselt jutlustele ei käi ja jumala teenistustele. Sest mul on see Moskva värk vastu võetamatu. Aga enne seda, kui kirikuks lahti tehakse, lähen ma küll ja lähen sinna vaikselt, sinna altari taha, sinna kõrvale selle meie perekonna ikooni juurde. Ja loen seal oma palved ära, löön risti ette ja lähen koju. Just see sama põhimõte, mul ei ole kuskile minna. Kus juures huvitav on ju see, et need pühtitsa vanamoorid, kes seal on, ja need ei ütle ju kunagi, et meil pole kuskile minna. Nemad on see, et no, igavesti äge värk meil siin. Ja no see on ka aluseks. Ka selles Vene Moskva õigeusu kirikus on võimalus distanseerida ennast Putinist, Moskvast, verevalamisest ja muudest sellisest asjadest, lähed nurga taha, kui kedagi ei ole, loed oma palved, teed oma asjad, pihid vaikselt oma ette ära ja nii edasi. Ja siis, kui see tehtud on, siis lihtsalt lööd veel kord risti ette ja tuled sealt tulema. Praegused aga on aga see, et need pühtid saa, need ju on lihtsalt ülbed. Et meie allume kellele tahes ja see kõik, kus juures seal on ju veel see asja. Me ei allu administratiivselt ehk halduslikult Moskvale. Me allume kanooniliselt, see tähendab õpetuslikult. No see on ju veel hullem. Kui Vene õigeusu kirik õnnistab rakettirelmi ja nii edasi. Ja kui ta lubab kõikidele sõduritele, kes lähevad ukrainlasi tapma ja vägistama, kui ta lubab nendele õnnistust ja paradiisi minekut ja nii edasi, no mis me siis nüüd selle peale ütlema peame? Nii et, ja no üks väga lihtne küsimus, ma olen seda võib-olla isegi siin samas raadios korra küsinud, aga kujutame ette, seda ei juhtu, aga kujutame endale nüüd korra ette, et tulebki Vene jalavägi üle Peipsi järvene või Narva tagant ja nii edasi. Mida hakkavad siis need pühtitsa tüdrukud ja need, mida need hakkavad tegema? Nad hakkavad ju neid sõjavägesi pooldama, toetama, aitama ja hakkavad õnnistama neid Eesti kodanike, venelased, või kes seal on, kes võtavad püssi kätte ja hakkavad eestlasi maha laskma. See on nende doktriin ja selle ütlemine, et me oleme siin nii rahumeelsed ja nii edasi, tuled taevas appi. Stalin ei olnud rahumeelne, miks teie siis jäkki peaksid olema? Ja muide seda ma ütleksin ka eestlastele, kahjuks meie hulgas on ka palju neid inimesi, kes enam vene keelt eriti ei tea. Aga mina pühendan sellele paar õhtut nädalas, kus ma vaatan vene propagandakanaleid, mis on ka muidugi väga huvitavad. Ma ütlen lihtsalt mõned nimed. Solovyov, programmi nimi on Vecher, Simonjan, Russia Today, Olga Skabeeva, ei mäletagi enam, mis ta on. No see läks nüüd hästi, et Simonjani mees on nüüd koomas. Haiglas ja võib-olla ei tulegi välja, no siis on vähemalt õiglus selle koha pealt nagu võidutsena. Kiseljov, Jevgeni, mitte sigi ajada Dmitri Kiseljov, aga Dmitri Kiseljov on ukrainlane ja see on hoopis teine asja. Aga samuti on kasulik vaadata neid venekeelseid kanaleid, mida teevad siis ukrainlased. Ja hirmus õpetlik on ja aga paljudest asjadest saad aru. Ja kui keegi nüüd ütleb, need Moskva õiguse kirjad, nad ei tee ju midagi halb, lükka telekas sisse ja mine Solovyovi või Skabeeva kanali peale ja vaata, mis seal juhtub. See on tund aega igal õhtul selline vestlus saada seal erinevate nende tegelastega. Ja pärast seda saad aru, et millest me räägime? See on täiesti ühemõtteline, see on sõja propaganda ja mis iganes. Muide need inimesed, kes ütlevad, et nad on sellised vaiksed ja rahulikud ja palvetavad seal nurgas kuskil on. Võib-olla palvetavadki, ma ei tea, aga mul on tuttav, kes ütleb, et nad teevad väga halbu asju ja kes on vene õigeusklik. Ja ma näen seda, mis telekast tuleb. Hoiatan, see vene asjade vaatamine mõjub närvidele halvasti. Tekitab stressi. Stressi pärast mul ongi see kell, et ma siis siin nüüd vaatan, et tähendab, kui suur mul see stress on vene õigeusu kirikus, siis ma vajutan ja vaatan, okay. Aga see on õpetlik ja mõnikord ka humoorikas. See, kuidas nad oma propagandaga puusse panevad, no siin on ka mida vaadata. Nii et niisugused on meil lood selle kiriku ja nema asjadega ja nii edasi.
Siin muidugi tuli praegu välja taas see kenakene lõhe klerikaalsuse ja usu vahel. Sinu näitena toodud vanamees, kes hiilis kirikusse sisse enne uste lahti tegemist, tahtis pöörduda Jumala poole, tähendab tema usub. Aga klerikaalsus, kui keegi sulle ütleb, et ma käin ikka iga pühapäev kenasti kirikus ja milleks, kui sa tegelikult ei usu?
Ja see nii ongi. Ja, aga siin tuleb jällegi silmas pidada, et väga pika ajaloo jooksul, seda muidugi ka Eestis, on kuulumine kirikusse või kirikukogudusse olnud üks osa inimese sotsiaalsest staatusest. Tähendab, inimene, kes üldse kirikusse käi, nii edasi ei olnud sotsiaalselt teab kui aksepteeritud või mõelda. Ja vastupidi, tähendab see kirikus käimine mingil määral on ka selline, noh, ütleme nagu Rotary klubi või üliõpilaskorporatsioon või midagi taolist, et just tänu sellele kuuluvusele selle kiriku juurde, noh, ma ei tea, omandad sa mingisuguse parema sotsiaalse positsiooni, teed karjääri või siin lihtsalt kutsutakse igasugustesse sotsiaalsetesse ringidesse ja üritustesse nii edasi. Et see võib tõepoolest niimoodi olla ja kindlasti on ka neid inimesi, kes niimoodi asjasse suhtuvad. Nüüd üks asi, mida siin ma nüüd ei julge päris edasi minna selle vene õigeusuga, seda enam, et see vene õigeusk on ju nüüd praegu täiesti ära solgitud, aga see on üks lugu, mida ma olen siin samas rääkinud, aga ma räägin ta veel kord üle, sellepärast, et see on nüüd see sotsiaalne staatus ja mis iganes. Veel enne seda. Kui me räägime Venemaa ajaloost ja me räägime Venemaa tinglikult öeldes demokraatiast, nii palju kui teda oli, ka tsaari ajal, siis omapärane on vaat selline asi, et Vene õigeusu kiriku jumalateenistus kestis üldiselt 4 tundi, mis on ikka omaette selline pikk asi. Ja erinevalt meie Luteri usu kirikust ja mõnes teisest, Vene õigeusu kirikus ei istuta ja seal üldiselt peaaegu ei ole pinke. Pingid on nendel inimestele, kes on vanad, põdurad või kes on haiged ja mingil põhjusel, aga need on seal kuskil eemal seina ääres ja nii edasi, aga kiriku keskpõrand, seal kus on need põhilised usklikud ja nii edasi, nad seisavad 4 tundi püsti. See 4 tundi püsti seisid mitte ainult teised usklikud, vaid ka Vene tsaar. Vene tsaar seisis püsti nagu kõik teisedki 4 tundi ja ei olnud ta ka mingit võimalust seal tammuda või istuda või mis moodi. Ja selle seismise, eks ole, idee või see tähendas seda, et sa pingutad selleks, et noh, ütleme, usk su juurde tuleks. Ei olnud Venemaal parlamenti 19. sajandi keskel Aleksander II ajal, kes muide demokraadina õnnetu langis attentaadi ohvriks. Aga samas oli Venemaal väga palju sellisi asju, mis olid täpselt samasugused nagu Euroopas või isegi ehk mingil määral paremad. Vandemeeste kohus. Vandemeeste kohus tuli Venemaal mängu varem kui näiteks Prantsusmaal. Siis jah, oli tsensuur, kes vaatas mingisuguseid vene rahva seisukohalt, selliseid äärmuslikke seisukohalt, aga põhimõtteliselt oli sõna ja trükki vabadus. Tsaari Venemaal. Miks? Kuidas see niimoodi sai olla? Aga see sai olla sellepärast, et tsaarid uskusid Jumalat. Ja tsaar tundis, et ta vastutab oma rahva eest, oma rahva käekäigu eest Jumala ees. Siin sa seisad Aleksander teine, seal kusagil on Jumal, sinu taga on Vene rahvas ja sina, tsaar Aleksander teine, palud seda Jumalat seal üleval ja nii edasi, õnnistust ja käekäiku oma rahvale. Ja ei tohi olla sellist olukorda, kus tsaar ei ole usklik. Sest siis kogu see ühiskonna ülesehitus, see kõik lendab vasta taevast ja Venema lakkab eksisteerimast. Venema idee on usklik tsaar, kes palvetab oma rahva eest ja kes usub Jumalasse, et rahval hästi läheks. Ja tänu sellele ei olnudki mingisuguseid väga suuri pahandusi, tihti peale isegi näiteks poliitilised terroristid ja keda iganes, keda eriti ju ei püütudki või pandi vanglasse natukeseks. No erandi moodustavad seal Narodna ja Volja ja need paar tükki, kes seal olid. Noh, minu pärast kas või Fjodor Dostojevski, kes oli Nechajevi pundis, kes kavatsesid atendaati tsaarile. Ja mis siis Dostojevskist sai? Dostojevskile anti tsaari tapmise katse eest anti 4 aastat vabadust. Meil saab 4 aastat, noh, ei tea veel mille eest. Nii et see oli nagu see üks moment, see vahekord. Aga teine on see usk ja klerikaalsus. Ma kordan seda lugu, mida ma arvastan korrata ikka jälle, sellepärast minu arvates on ta just noh, usu mõistmise seisukalt ülimalt oluline. Ma tulen uuesti tagasi selle teadmise ja tarkuse juurde, et minu vanaisa oli kingsepp. Ja ta töötas Tartus, parandas kingi ilusa töökojas. Tuli 40. aasta, inimesed läksid laiali, töökoda pandi kinni ja nii edasi. Ja saab suur sõda otsa ja juba siin Tallinnas olles minu vanaisa saab kokku ühe mehega, kellega nad töötasid koos Tartus ilusa töökojas. Ja siis räägib, noh, mis sina tegid, vanaisa rääkis, et ta oli siin nõukogude tagalas olnud ja see ja teine, ja siis tal on nüüd haige ja ravitakse nii edasi, aga mis sina teed? Ja siis see sõber kingsepp ütleb, et mina olen 4 pühi kirikus jutlustaja. Praegu on see 4 pühi kirik see, mis on seal Viru väljaku juures. Ja vanaisa padu ateist ja padu kommunist, nagu ta oli, ja ta oli kommunist, tegeles veel Pätsu ja vabariigi ajal, tegeles ametühingutega ja mis iganes. Ja vanaisa küsib ta käest, et aga kui sa seal jutlustaja oled, et mis suga juhtus? Et sa oli täiesti normaalne mees, kellega me koos Tartus ilusa juures tööd tegime, et aga mis suga juhtus, et sa nüüd järsku lähed sinna nõukogude korra tingimustes muide veel eriti. See väga soositud ei pruukinud olla. Ja siis see mees ütleb, et vaata Robert, et kui mina Jumalat usun ja Jumalat pole olemas, sellest ei juhtu midagi. Aga kui ma Jumalat ei usu, aga Jumal on olemas, ai siis võib mul sitasti minna. Ja see on nüüd see sinu teema, klerikaalsus ja see. Sest minu vanaisa, kui ta mulle seda lugu rääkis, ma olin juba täiskasvanud ja kuidagi jutuks tuli ja nii edasi. Siis vanaisal oli muidugi väga hea väljend selle kohta. Altok oli tolle mehe nimi. Ja vanaisa ütles, et Altok usub Jumalat igaks juhuks. Noh, võib ka nii olla. Nüüd üks asi, mis võib olla, kui me räägime Eesti evangeelsest luteriusu kirikust ja nendest asjadest ja nii edasi, siis siin on ka erinevus jällegi, eks ole, selle vana õigeusu, normaalse õigeusu ja ütleme, kes Luteri usu kiriku on. Luteri usu kiriku üks eripäraselt ka võrreldes katoliikliku katolitsismiga ja edasi seisneb selles, et selleks, et saada õndsaks, ehk teiste sõnadega selleks, et pääseda põhimõtteliselt paradiisi, muide mitte kohe. Et nüüd kui need inimesed, kes valmistuvad nüüd surema, et ärge arvake, et nüüd homme surete ära ja plaks on paradiis, ei ole. Te ikka tegelikult peate kuskil 1000 aastat ikkagi hauas olema, enne kui seal midagi juhtuma hakkab. Siis tuleb see Jeesus tuleb maa peale ja siis on see Kristuse tagasi tulemine ja nii edasi. Ja võt siis pärast seda hakkab see sinna mina. On see, et meil on lugu niimoodi, et me ei saa paradiisi või noh, ütleme õndsaks, nii nagu põrgupõhja Jürka seda endale ettekujutas. Me ei saa õndsaks läbi õndsate tegude. Et võt, kui ma olen tõesti hea inimene, ma aitan memmekese üle tänava või ma annan kerjusele mingisugused rahad ja kopikad või ma lähen üksiku naabri naise juurde ja parandan tal elektrikorgid ära või tolmuimeja ära või midagi taolest. Et kui ma teen neid häid asju, siis see ei vii mind tegelikult paradiisile lähemale. Häid asju võib teha, see on vajalik, aga see ei ole seotud pääsemisega. Pääsemisega on seotud ainult üks asi ja seda on mitu korda ka väikses katekismuses Martin Luther öelnud ja nii edasi. Õndsaks teeb sind usk. Kui sa usud, siis sa pääsed. Ja nii nagu vanapagan ütleb Kavalantsule selles põrgupõhja vanapagana raamatus on see, et see on meiti ütleks huvita selline koht. Jürgad on vanapagan, kes tuli maa peale. Ja kuna ta tahab nüüd oma värskelt sündinud lapsi ristima hakata, siis ta ei saa ristida sellepärast, et Jürka ise ei ole kirikuraamatus. Nii et esimene etapp on see, et Jürka tuleb kanda kirikuraamatusse. Ja politseinik võtab tema selle isikult läheda dokumendi ja ütleb, et aga see pass ei ole õige. Et kus sa selle passi said, kes sulle selle andis? Ja Jürka siis ütleb selle peale, et paradisi väravased Peetrus andis. Ja nüüd hakkab see politseiametnik, aga saad aru, Jürka, et kui taevast ei ole, vaid on lihtsalt mingisugune sinine õhk seal, siis ei saa seal ju ka olla Peetrust. Ja kui Peetrust ei ole, siis mitte Peetrus ei andnud selle, vaid keegi sa oled kas varastanud või kuskilt saanud selle ja nii edasi. Et mis siis saab, et kui... Ja Jürka ütleb, et miks ta maa peale tahab tulla, sellepärast ta tahab õndsaks saada, nii edasi. Ja siis ütleb, aga see võlts pass on võlts, sellepärast, et noh, ta ongi ja Peetrus ei saa võlts passi anda, sellepärast ta ongi muide võltsitud, sellepärast, et kui ei ole taevast, kui ei ole paradiisi, kui ei ole paradiisi väravaid ja kui ei ole Peetrust seal ees, siis ei saa sealt ka pass tulla. Et kas siis paradiis ja see on olemas, küsib politseiametnik. Ja Jürka vastab, kui usud, siis on. Ja sellega ongi määratletud see ka Tammsaare. Noh, me rääkisime siin juristidest edasi, Anton Hansen Tammsaare jäi puudu pool aastat, kui ta oleks pidanud kirjutama diplomitööd. Ja ta muidu isegi hakkas seda kirjutama, ma ei mäleta enam millest, aga noh. Ja Anton Hansen Tammsaarele see teema, see õndsus, paradiis, õhk, kui usud siis on, nii edasi, on üli oluline ja üli vajalik, sellepärast, et see on ka Vargamäe Andreski, kui siia juurde võtta. Vargamäe Andres luges piiblit kogu aeg, aga läks aina kurjemaks ja õelamaks. Mida edasi seda kurjemaks ja seda õelamaks ta läks? Miks? Sellepärast, et ta ei uskunud seda Jumalat ja seda Jeesust, kes on pühakirjas, vaid mingisugust enda oma. Nii et, kui nüüd Martin Lutheri juurde tagasi tulla, kus kohas need head teod ja muudsugused asjad on, siis siin tasub öelda lihtsalt seda, et kui sa usud ja kui sa usud, enam vähem nii, nagu piibis evangeeliumis asi kirjas on, siis su teod muutuvad heaks ise enesest. Sa ei aita vana inimest üle tänava mitte sellepärast, et sa saaksid punkti kirja enne paradiisi minekut, vaid lihtsalt sellepärast, et uskudes Jumalasse, sa automaatselt teed häid tegusid. Nii et see on nüüd võib-olla ka oluline erinevus võrreldes mingite nende teiste uskudega, kes meil siin olemas on.
Põrgupõhja vanapaganal on Antsuga ka hea dialoog, kui Ants küsib, et kui ma põrgusse tulen, kas sa pistad mu tulle? Jürka vastab, et põrgus ei ole tuld. Aga mis seal siis on, küsib Ants, kui tuled, siis näed.
Jah, absoluutselt. Et natukene mingisugused vihjed on selles epiloogis. Aga see ka niivõrd kuivalt. Ja
see on hiljem kirjutatud.
See on hiljem kirjutatud ja ta ei puutu nagu väga ka otsest asjasse. Seal vanapagan ju kuidagi ütleb, et kui te nüüd mulle enam hinge ei anna, mis ma siis poistele ütlen? ja selle...
No hollywoodilik must kass läheb jooksu siiski.
Jah. No ja, võt niisugused on need värgid. Aga nüüd ma võibolla tuleks, kui me juba sellest asjast nii pikalt oleme rääkinud, veel korra ühe teema juurde tagasi, mis teeb selle kristuse ja kristluse ja poliitika nagu seotuks. No kui me võtame nüüd 3-4 päeva tagasi, siis Donald Trump ütles põhimõtteliselt niimoodi, et talle see Putini jama käib juba närvidele. Ja ta enam Putinit ei usu, ei kuula, vaid ajab oma poliitikat Ameerika huvides edasi ja hakkab Ukrainat tõeliselt abistama suuremalgi määral, kui seda oli teinud Joseph Biden. Palju sa nüüd seda Trumpi alati uskuda, saad see küsimus oma ette. Eks tal kipub neid asju tulema siin ja seal, aga fakt on see, et see, mis nüüd mõne päeva eest välja öeldi, see oli esmaspäevane päev, et midagi siukest pole Trump nagu enne öelnud. Eks ta on ka niimoodi, et ta muudab oma vaateid sinna tänna, aga ta ütles seekord niivõrd sirgjooneliselt ja niivõrd karmilt, et Trumpil ei ole võimalik seda ütelust tagasi võtta ilma, et ta ennast inimeste silmis lolliks teeks. Nii siis, meil on olemas üks poliitiline fakt. Trump keeras ennast korralikult Putini vastu. Nüüd ma esitan järgmise küsimuse. Aga ütleme palun, kas ei tähenda see ka seda, et ka Eesti poliitika Putini suhtes ei pea olema hirmus pehme enam? Sest nii imelikusega ei ole ainus, kes meil tõepoolest ajab Putini poliitikat enam vähem nii korrektselt, aga mitte meie, vaid kogu Euroopa nimel on Kaja Kallas. Selge. Aga veel, nii ja naa. Peaminister natukene, siis siit natukene nii edasi. Aga kõige hullem lugu on see, et mis juhtus, on see, et Vabariigi president esitas oma seisukoha, mis oli põhimõtteliselt Putinit soosiv. Seal oli siis küsimus oli selles, et Lauri Läänemets oli tol korral siseminister, praegu on Igor Taro. Ja lugu oli lühidalt öeldes selles, et nende poolt loodud seaduseelnõu sisaldas sellist põhimõtet, et võõraste riikide hierarhiale või establishmentile alluvad kirikud Eestis tegutseda ei tohi. No, nii. Esiteks, on mõned kirikud, kes on alati tegutsenud ja kelle vastu meil muide mingid probleeme ei ole. Näiteks, lõppkokkuvõttes katoliku kirik allub ju Vatikanel ja Vatikan on riik. Ma arvan, et meile eriti ei meeldiks, kui meile tuleksid sunniidid siia, et kes alluvad siis vastavad sellele Iraanile või siidid Iraagist või midagi taolist. No ma arvan, et see meile ei meeldiks, aga meie ei meeldi neile ka. Nii et töösõnagilt seda muret nagu väga ei ole. Ja kui te näete siin seal ringi käimas hijabiga tüdrukuid, kes on islami usku ja muhamedlased, siis meil nagu ei ole ka õieti mingisugust probleemi. Aga probleem on meil Moskvale alluva õigeusu kirikuga. Ehk teiste sõnadega, kui meie õigeusu kirik, Moskva õigeusu kirik allub Moskvale, siis teda Eestis olla ei tohi. Muide, ei tohi. Kui sa oled lihtsalt õigeusklik, on sul koht, kuhu minna alati. Sul on see olemas see tavaline Konstantinoopolile alluv õigeusu kirik, mis on Eesti riigi suhtes lojaalne, üks osa Eesti riigist kogu aeg alati olnud. Ja kes kannab neid traditsioone, nende vene õiguskõike traditsioone, kes võitlesid omal ajal vabadussõjas Eesti vabaduse eest. Nii et, mida me siis selle Moskva omaga nagu peale hakkame. Ja nüüd juhtus niisugune asi, et jurist Kadriorus Hent Raul Kalmo kirjutas loo, mille sisuks on see, et president veetustab selle seaduse ja saadab Riigikogusse tagasi. Me ei tea tänase päevani, kas ta teist korda ka veetustab. Nii. Aga siin tekib loogiline küsimus, miks on seda tehtud. Kui me läheme Eesti Vabariigi põhiseadusse ja mõtleme selle sama Kalmo peale, riigikirikut ei ole, noh, ta ei ole, ütleme, selline sädeleva mõistusega jurist, ta on õppinud Tartu Ülikoolis 9 aastat, eks ole. Noh, ma ei mäleta, kus kohas see oli, no, no, see oli ikka üks kõva õppimine. Siis on olemas Eesti põhiseaduses üks paragraf, mida sama Kalmo ja tema, no, tema käsu all olev president kuulevad. Ja see on kolmest lausest koos, paragraf 40 Eesti Vabariigi põhiseadus öeldud. Riigi kirikut ei ole. Ja nüüd see õnnetu Kalmukene tundub, et lähtub sellest, et riigi kiriku all mõistetakse Eesti kirikuid. Ja Eesti kirikud tõesti ei ole riigi kirikud, ega taha selleks hakata. Eesti evangeelne luteri usu kirik, kõik vabakirikud, baptistid, jehovistid, nelipühilased, no ükskõik kes, ei ole ju riigi kirikud. Ja ka Eesti evangeelne luteri usu kirik ei ole riigi kirik. Mida siis see lause siin tähendab? Riigi kirikud ei ole. Antud kontekstis tähendab see tegelikult seda, et Vene Moskva õigeusu kirikut ei tohi olla. Sest Vene õigeusu kirik on riigi kirik ja riigi kirik kui selline on Eestis ebaseaduslik. Nüüd tekib loogiline küsimus. Võt see ongi see asja, et võt, kui inimene on koolis käinud, aga ei ole nagu korralikult õppinud ja nii edasi. Võt see on see Kalmo probleem. Selle asemel, et noh, asja üle järgi mõelda, tähendab, noh, läks nii ja see. Aga nüüd küsimus. Okei, Kalmo nüüd, noh, ei saa põhiseadusest aru. Okei, aga miks president selle välja kuulutamise edasi lükkas? Ja võt nüüd tuleme Trumpi juurde tagasi. Ma arvan, et see idee ja see ideoloogia, mida Karis kannab ja mida me oleme ka enne näinud siin minu pärast Edgar Savisaar ja noh, ma ei tea, kes seal veel olid, siis noh, Arnold Rüütel ju kindlasti ja nii edasi. See mõttekäik on tõenäoliselt järgmine. Ühel hetkel võib tekkida see olukord, kus venelased tulevadki siia ja vallutavad Eesti ära. Nüüd on küsimus, mis Eestist ja eestlastest edasi saab. Aga kui me ei ole venelaste kohta midagi halvasti teinud ega öelnud, näiteks me ei ole midagi halba teinud Moskva patriarhaadi venelaste kõrge, siis on ehk lootus, et Moskva kirik siin Eestis võib eestlasi kaitsma hakata või paneb Eesti etteotsa eestlased, kes on Moskva meelt. See on see sama see pätsi teema, et kui me nüüd noh, ilusti räägime baaside lepingust ja sellised asjad, siis ühel hetkel, kui venelased tulevad ja Laidoner ütles venelased tulevad, siis nad ei käitu eestlastega nii halvasti, kui nad võiksid käituda. Ehk teiste sõnadega antud juhul Karis ja noh, õieti tema see Kalmo asuvad nagu põhimõtteliselt selle seisukohal, et me peame valmis olema venelaste tulekuks ja teadmisega, et nad vallutavad meid ära nii ehk naa. Ja võt see juba on poliitiline positsioon. Kui me mõtleme kas või sellegi peale, mida Trump ütles, eks ole, see on hoopis midagi muu. See sama, kui Kristen Michal ja käisid seal Pariisi kohtumisel Trumpiga, siis noh, meie on nagu ei pannud väga see. Meil öeldi midagi halvasti selle kohta, et Trumpiga ümarguse laua taga istus muuhulgas ka Evelin Orats. See on siis Kristen Michali elukaaslane. Ja Evelin Oras, Eesti, mitte peaminister, vaid peaministri elukaaslane, oli Eesti jaoks ja Eestit esindavana nii tähtis, et Trump ja Macron kutsusid ta oma lauda istuma. Seal oli 7 või 8 inimest, üks tähtsam ja üks suurem kui teine. Järelikult oli see mingil määral ka poliitiline sõnum, et eestlased ärge nüüd jamage. Et me oleme teiega, Trump, sisuliselt näed, et proua Evelyn ja nii edasi. Muidugi, eks seal oli, noh, seal võis ka igasuguseid teisi põhjusi olla, aga väga tähtis oli ju see, et Trump tunneks ennast hästi ja noh, üldse oleks üks heas tujus ja nii edasi. Ja ilusa naisterahva panemine sinna kuskile tema lähedusse istuja ja nii edasi, kahtlemata mõjus Trumpile positiivselt, aga mitte ainult see. Trump saab ju väga hästi aru, mis asi on Eesti. Ta saab väga hästi aru, et meil on siin kuskil ka president ja see kõik niisugused asjad olemas. Aga ta saab ka väga hästi aru sellest, et no, ta saab avaldada toetust Ida-Euroopale. Ka läbi sellise väikse, kuid tähendusrikka žesti, kui ta paneb Eesti peaministri proua enda vastu lauda istuma. Kümneid riigiväi. Ja Evelyn oli just üks. Ja, aga noh, kui me nüüd lõpetame, siis aga muidugi, kuna me oleme rääkinud sellest, millised eestlased on ja nii edasi, ja siis selle istumise peale iga meil tuli ka ikka igasuguseid kommentaare ühes, teises või kolmandas kohas, et ah, miks ja kuidas ja nii edasi. Ja vähesed nagu reageerisid sellele, et tegelikult oli see väga tähtis. Väga tähtis ütelus ja istumine.
Ole tänatud, Igor Gräzin, ja olge tänatud kõik, kes te meid toetate ja meie püha sõda läheb edasi. Salvestatud 2025. aastal.